gubernator et nautae. Cunde fortunis guidam quereretur suis, aesopus finxit consolandi gratia. Vexata saevis navis tempestatibus, intervectorum lacrimas et mortis metum, faciat serena subito ut mutatur dies, ferri secundis tuta coepit flatibus, nimiaque nautas hilaritate extollere. Factus periclo tum gubernatur sopus.
Iar, parce gaudere portet, essens inqueri, totam quia vitam miscet dolor et gaudium.